Insellem is-semmija tagħna għat-tieni edizzjoni tal-programm Autograph. Illum għandna magħna xi ħadd li hu mixi għal dal programm biex jiġi fl-studios magħna għabdiedu nostalġija tal-università li bħali għamel ċertu żmien hawnhekk. Insellem il-Ki ta' Zoppardi. Grazzi tal-ilqajt l-istadina tagħna u nibda bil-insaqsik. Kif bdiet din nostalġija? Fejn kont tistudja? X'i studjajt hawnhekk?
Ifhem studjajt hawnhekk 10 snin. Ġiex blokok il-bot, fakulta ta' xienza, fil-Departiment tal-Kimika bdejt, l-għal degree kien Kimika u Biology, un bat suġġajt Masters u PhD fil-Metamaterials.
U kif bdejt imma f'din ix-xienza? Kien hemm xi ħadd fil-familja li ħajrek, xi ħaġa li joġbitek meta kont esperimenta xi ħaġa żgħira, kif bdiet?
So ommi kienet tistallem il-physics, ma jie kienet studjat chemistry u biology u koll, ġifidi jem kelli dak l-ambjent, kienet tiktab il-karti tal-esamiet dak il-sugġetti u koll.
Kont fil-familja mela, fil-xenza.
Rejs nitwilleġ il-laboratorju.
All right, un-bat?
Un-bat, maħx, tat-fallint, oġbun il-mortali, ovvjament bda t-esperimenta, kienem rotta diretta ekka għal-kimika, u kollax naqra żien. Kimika iktar faċli bħala suġġett, tikteb inqas milli tikteb fil-letteratura, allura kien iktar.
Għalik forsi hekk, għal ħafna forsi li qed jisimgħu hawnhekk kapaċi jgħidlu bil-kontra tiegħek, imma għalik kienet illi hija soluzzjoni biex tkun iktar lazy.
Eżatt.
Okay, all right. Mbagħad wara li għamilt l-ewwel degree, complete tagħmel masters u x'hekk.
Masters, eżatt. Masters u l-PhD jishom kienu simli ħafna fuq suġġett jgħidulu Metamaterials. Suġġett li l-Università ta' Malta vera b'saħħitha fiha waħda mill-aħjar timijiet fid-dinja. Huwa suġġett fejn il-materjali kollhom proprjetajiet li mhux normali fin-natura.
Meta tgħid li materjali ġifieri plastik?
Minn kollox.
Ħadid.
Ħadid anke biċċiet tal-ġisem ġieli studjajna.
Synthetics.
Synthetics sa naturali ma' naturali kollhom modifikati jew naturali li kollhom proprjetajiet mhux tas-soltu.
Edi tajba li ma kontx naf li l-università għandha tim daqshekk b'saħħtu u fakultà faqta ħafna.
Kienu wieħed mit-teams li bdew suġġett. So kien hemm ovvjament lectures tagħhom li bdew, huma li komplu qajmu għas-suġġett li għollum.
U di komplit fuq in-namra tiegħek fuq ix-xjenza ġifieri.
Kien oġobni għax is-suġġett kien fih parti minn kollox, kellek minn kull tip ta' xjenza fih. So ġi qed ngħidlek aħna studjajna affarijiet ta' kimika, ġifieri minn catalysis, ġifieri pure chemistries, sa biċċiet tal-ġisem, so tendons u biomechanics.
Allura l-professjoni tiegħek. X'in hija? Engineer xejdulu din il-professjoni li studjajt? Chemist? Scientist?
Scientist nistgħu ngħidula, x'in illum ma nafx ngħidlek onestament, ftit minn kollox jack of all trades.
Materials engineer xejdulu barra minn Malta għal beneficju tas-semmija ta' li forsi interessati.
So materials engineer
hija
close. Ma again is-suġġett daqskemm kien cross-disciplinary diffiċli tgħid fuq wieħed.
Ġifieri bħala studenti hemm studenti Maltin li ħafna jagħmlu dat tip ta' riċerka fil-laboratorji, ġifieri jaraw anke l-bażi ta' din il-materjal x'inhu u ovvjament di tapplika f'ħafna tipi ta' industrija qed ngħid sew.
So da' suġġett huwa dak iż-żmien kien għandu teoretiku.
Sewwa.
U hemmhekk fejn bdejt ukoll jien noqrob biex naqleb għall-industrija mhux ġas nibqa' akademja.
Sewwa.
Għax xtaqt nar li dawn l-affarijiet li ngħidu li huma daqshekk ta' potenzjal, actually jaslu għal potenzjal tagħhom.
Ħanna għamel daqxej fast forward, kit. Jiena milux smajtek festival, startup festival, fejn irrakkuntajt xi ħaġa personali illi kienet taspirazzjoni biex tuża dal-materjal u dan knowledge kollu li akkwistajt fil-masters u fil-PhD u fil-laboratorji ta' dan it-tim li tant qed huwa minn ta' quddiem għaw Malta. Tista' tirrakkuntanna ftit?
Sure. So aħna li ngħidlek kif bdiet il-kumpanija jew il-kunċett. Li konna qed naħdmu fuq dawn il-materjali jgħidulhom oxetics.
Jgħidulhom?
Oxetics. Huma materjali kif tiġbidhom jaħxinu. So inti timmaġna
lastiku.
Jespandu. Lastiku tirqaq u ddiet tagħmel l-oppost.
Okej.
U bdejna naħdmu fuq foams għax kien l-iktar wieħed żviluppat bħala xjenza. Issa l-problema ta' dal-fom, kulħadd kien jaf kemmu tajjeb, imma ħadd ma kien jaf jipproduċih, f'ammonti għall-industrija. Rina xilna noħorġu l-inqas kunċett kif nistgħu nispanduh. Allura qbadni għamil l-università, għandna agreement ma' l-università biex nikkommerċjalizzawh. Għamilna 5 snin naraw fejn l-aħjar li joqgħod, bħala kif nistgħu nażawhu.
Fil-laboratorji da ġifi tal-università hawn.
Le, bdejna ndur konferenzi mad-dinja kollha dal-biċċi
tal-fowm.
Tal-fowm, ngħidulhom da jinteressakhom jew le. Ġifieri tinkellmu kumpaniji kbar taż-żraben, tal-militar, ta' u mbagħad fl-aħħar waqt mill-aħħar spiċċajna wkoll inkellmu n-nies tas-saqqiet.
Sewwa.
U tas-saqqiet l-iktar li kien hemm ġibda. U mbagħad meta ġiet tas-saqqiet undunajt il-potenzjal li kien hemm li dan jista' jagħtilkom detalj waqaf lo ġieħ fin-nies u mbagħad ġiet personali għalija. Ommi meta kont żgħir kienet bagħtha ħafna b'dara u naf it-tbatija li kienet tgħaddi minnu u jekk nista' neħħi dik għall-familja waħda għal xi ħadd tkun pass kbir f'ħajti tkun mission achieved.
Jiġifieri il-fatt li inti rajt u esperjenzajt il xi ħadd qrib tiegħek li jbagħti u anke speċjalment meta kien jipprova jistrieħ ma kienx isib dik il-comfort illi wieħed seta' sib kienet ta' kif ħanqbad imbottatura ta' aspirazzjoni biex law il-materjali għal-fowm illi ħafna drabi il-fowm huwa meqjus iktar xi ħaġa kif mhux li tintuża saqijiet għax inti meta fowm normalment forsi ħafna nies jaħsbuh assoċjat ma' xi ħaġa oħra. Intom użajtuh biex tagħmlu s-saqijiet skont id-domanda li sibtu min-nies investituri barranin. Jekk qed ngħid jew nies li fis-suq tas-saqijiet. Mbagħad kif kompliet l-istorja?
Bħalissa għadna kif noħorġuh, onestament, we launched them f'Ottubru, ġifi għamlu ftaħna pre-orders. 2025 u l-lum l-ewwel deliveries qed isiru.
Kif
qegħdin hawnhekk.
Tajjeb, mela għandna esklusiva llum.
Esklusiva, ja. Tiema joffendu l-naqleja taw minn flok ngħidlhom
iwassal. Imma din hija xi ħaġa importanti, jiġi li rrid ngħid imma għal min qed jismana. Il-fatt li studjajt ix-xjenza applikajta għal xi ħaġa biex xi ħadd iħossu aħjar. U llum orajt għamilt negozju, imma l-fatt li użajt in-knowledge tiegħek kienet aspirazzjoni li inti ħroqt il-ġid.
Nżgur. Aħna ġifier ditt tieni kumpanija. Waħda mill-filosofi tagħna ma sa nagħmlu xejn li mhux ħajja nispiċċaw id-dinja ma tispiċċax aħjar dak il-prodott fiha.
Da kollu mill-materjal.
Kull prodott li ħanorġu rridu noħorġu ġid. Ovvjament irridu negozju ma dak sekondarju. L-ewwel il-ġid u mbagħad jekk ħanagħmlu ħsara mhux ħajħorġ in-negozju.
Il-fatti li tagħmlu riċerka u fatti li forsi qegħdin tiġu anke l-università, eċetera, eċetera. X'jispirak li inti tibqa' tagħmel ħaġa wara l-oħra, il-fatt li tittamel il-ġid, il-fatt li hija kurjożità, hija x'imbuttak biex tagħmel dak kollu biex issib xi ħaġa ġdida.
Ma ħsibx li ħaġa waħda, to be honest. Dik il-personali li ġast eċitanti li tiskopri xi ħaġa li tikkrea xi ħaġa.
Li qed tgħinni xi ħadd.
Anke personalment isha logħba meta tiskopri qed tesperimenta. Ija minn meta kont żgħir jekk tiġi laboratorju litterament nilab hemm ġew sew baqgħet fija. Imma mbagħad
il-fatt li qed
tgħinni xi ħadd imbagħad dik li ġġielek tagħmel 20 siegħa kuljum minn flok taqba taraħ bħala xogħol titlaqlem. Ma għandikx ċans li ħataħdem dawk is-sigħat kollha għall-flus. Imma biex tgħin il xaħat tkun taf li qed tagħmel impatt tagħmilha.
Imma parti dik kont qed tgħid li hemm ħafna affarijiet oħra. X'inhi l-fatt li ħadd tkun l-ewwel wieħed li tagħmel xi ħaġa dik li ttik l-imbuttatura jew il-fatt li ħadd tgħin biss. X'inqan lek, x'tixel il-fjamma?
Naħseb kollox ikollu ftit minn kollox. Ma tistax għalija ma tistax niddefinixxi punt wieħed li huwa l-unika driving factor.
All right, il-fatt li ix-xjenza ħafna drabi hija meqjusa bħala xi ħaġa mhijiex reachable għal ħafna nies. U inti qed tagħmilha qed taħħa daqshekk sempliċi, qed taqbad dan it-tip ta' materjali kollha u qed tuża' għall-użu ta' kuljum. Għall-użu ta' kuljum biex nies ikunu aħjar jew ħossuhom aħjar. Hija xi ħaġa ġdida, din ngħidlek il-veq ma tantx sibta, jiġifieri l-ewwel darba li qed niddiskrivi b'dal-mod ix-xjenza u l-materials. Kif tara dina il-knowledge tagħha u Malta? Hemm għarfien daqshekk?
Ma nafx in-nies jindunaw x'imma dik hija l-ħajja tagħna. Anzi l-ħajja tagħna dipendent fuq n-nies li jagħmlu hekk. Tajs madwar kollu materjal kollu għadda minn riċerka avvanzata m'mens.
Ġifieri, anke pereżempju inti biex tiġi tagħmel id-deliveries illum ta' daw is-saqijiet innovattivi sewwa, imma meta tiġi biex tbih. In-nies jifhmuhom dan li ġej minn dak tip ta' riċerka, is-selling point, din li rid nipprova noħroġ, is-selling point li jiena nagħżel dak tip ta' saqqu. Il-fatt li jridu jifhmu li diġejja minn xjenza u li ġejja minn dak tip ta' riċerka.
Naħseb skont il-klient. Min saqqu għandu range kbira. So min saqqu għalli huwa critical. Ma jistax jgħix minn għajru, jekk għandu ġieħ, jekk għandu mart, jekk għandu affarijiet, hekk dak il-persuna ħajifliku l-biċċa tas-saqqu. Hemmhekk ix-xjenzi tal-materjal tagħmel differenza u jekk hux ħaġa ġdida għandu bżonn naqa' provi biex jemmnek. L-istess nies li huma ngħidulhom high performers, pereżempju ma jgħidu kull m'għandi sizzijat biex norqod irid norqod sew. Dawk ukoll ħajbdew ifittxulek fix-xjenza. Iktar ma tersaq fissu l-ġenerali ngħidlu, iktar ma titgħidlu. Taħbi kemm ix-xjenza ġust tgħidlhom ir-riżultat tax-xjenza at that point.
Il-fatt illi użajt ix-xjenza għalhekk. Taħseb illi l-qudiem ħad iddevja jien naf ħad tibqa' taħdem fuq dawn it-tip ta' materjali fuq il-chemistry, fuq il-biology. Jew taħseb ħad tibqa' f'din l-isfera. Użajt ħafna l-fowm, hemm xi materjali ieħor li forsi jista' jintuża l-affarijiet oħra.
Ifhem l-ewwel kompanija kienet fuq kollha l-proprja.
Fuq?
Kolla.
Ok, il-kolla.
Eżatt. So, konna naħdmu fl-industrija ta' 3D printing u propja provajna nofru servizzi hawnhekk stess ukoll l-università.
Università.
Konna fl-inkubatur ta' hawnhekk. U konna produċejna erba' tliet magni u l-kolla. Mbagħad ġiet waħda mill-ikbar kumpaniji tad-dinja fit-3D printing. Iżżurna u ma tat każ xejn ħliftek il-kolla. Għadna għalfejn il-kolla x'aħna kienet għadha ġofazetta Nutella.
Ġofa zetta Nutella.
Konna nżaw għalina biex namlu s-servizz aħjar għan-nies għax konna nipprintjaw għan-nies dak iż-żmien.
Minn ġol università.
Minn ġol università.
Sewwa.
Ja.
U dina minn din il-vażetta Nutella għażlet din proprju bil-kumpanija. U x'kien il-raġuni li għażlet din?
Għax huma kellhom l-istess problema, bażikament printing jaħdem billi titfa' plastik imdewwa fuq lejer ta' ħġieġ kien dak il-bed ta' ħġieġ jgħidula. U dan dejjem kien jinqala. Jekk jinqala, jista' jew jirrovinalek il-printer ma wers għall-inqas. Best case ħa jirrovinalek il-print, worst case ħa jirrovinalek il-printer. Ġifi kienet ħaġa kbira. In-nies li kien hemm dak iż-żmien kienu qed jagħmlu kollha b'saħħitha wisq. Ġifi teħel ma ħtieġ u ma taqlaħħiex. Aħna għamilna kollha li tteħel imma mbagħad kif terħis ħana.
Terġa' tinqala sewwa.
U bdi issa timbieħ naħseb xi 50 pajjiż mad-dinja. Dik il-kollha, ġifi kien hemm kumpanija bħal BASF l-ikbar chemical company kkommissjonatna biex
tagħmlu.
Biex nagħmlu l-kollha għalihom.
Da kollu mill-materials u mir-riċerka li għamiltu mill-materials ziftitna fuqha. Ġifi din hija xi ħaġa importanti li kien hawn nies Maltin li għamlu daqshekk differenza. Da kollu mir-riċerka.
Militari tad-dinja jużaw.
Anke militari.
Google jużawh, Audi jużaw, ta' kumpaniji kbar ħafna.
Illum inti tuża' għax-xogħol tiegħek ukoll din it-tip jew ħriġt mit 3D printing.
So aħna qegħdin tliet partners li jisu samna il-flair walli.
Kolla researchist?
Le, so wieħed kien engineer, jew għadu engineer, wieħed ġi iktar mill-kummerċ, ma studja specifikament kif jikkommerċjalizza kumpaniji ta' high IP.
Sewwa?
U jien ovvjament mill-kimika.
Mill-kimika, insomma, u għedna materials engineer.
Materials engineer.
Illum ikollok tħares lura. Tagħmel xi ħaġa differenti. Jien naf t-esperimenta inqas, tibda affarijiet differenti, tibqa' avventurus.
Le, avventurus gur nibqa'. So ċertu affarijiet provajna niżviluppaw wisq qabel ma ħarġinihom. Unfaqna ħafna flus. Bażikament, inti kollok idea meta tiżviluppa prodott xirid persuna jew xirid il-klient.
Sewwa.
Il-verità l-klient jaf xirid, u ġieli qas jaf xirid.
Sewwa.
U kull ma jsir jaf xirid meta ttieħ il-prodott
u jużah.
Iħallas għalih imbagħad jużah. Għal xejn qed tiegħu bħala rgal b'xejn.
Sewwa.
Għax imbagħad ikun iħossu li jafek xi ħaġa u ma jridx jgħidlek il-verità. Jgħidlek li titisma, li jaħseb titisma.
Sewa.
Meta ġġel il-ġaħat teħallas un bat tgħidlu. X'taħseb un bat jgħidlek il-verjetà.
Alright, jiġifieri inti taħseb li hemmhekk użajtu ħafna effort.
Qabel
verament sirtu tifhmu fimtu eżatt jekk hux applikat tajjeb jew le.
Fil-fatt issa fil-form sallimna ħafna minnha dik għax dan jiġi disa prodott li ħanorġu issa.
Disa prodott.
Għax kien hemm tmien kolol Magna mbagħad da.
Tmien tipi ta' kollha. Magna u sassaqqu.
Eżatt.
Alright, interessanti, din mil-kolla għal-fom, din interessa minna fil-semmija taħna biex bħalissa, jgħidu ma da xinu jiġrijaw. Issa niġu bicċa, u l-fat li taħseb li stajtu użajtu inqas ħin, inqas effort, u inqas forsi flus, kontu taġlu iktar biex tilħuqsu is-suq, probabli.
Iva, u taħti iktar li għandu bżon persuna, jew is-suq. So, hemm kunċett li jgħidulu MVP,
Minimum Viable Product, għal-beneficju tas-semieħa nispjega ħarira, meta xi ħadd ikun irid idea ġdida għas-suq sewwa biex ibijawha, normalment inti ma tkunx lesta 100% mill-ewwel u tkun trid isu prototype, isu sample, illi xi ħadd jippruva u jara kemm taħdem jew le skont il-bżonnijiet tal-kummerċ dak li jkun qed niftehmu sew. Hemmhekk kapaċi u dak li qed jipprova jispjega kit, illi x-xjenza hemmhekk tipprova, illi tipprova tolqot il-musmar fuq rasu mal-ewwel mingħajr ħafna ħela. U meta ngħidu ħela mhux ħela biss ta' żmien imma ta' materjal u anke li l-imħuħ jiftehmu xi jridu. Ħafna drabi nies tekniċi bħal m'għandna l-kit illum nies li ġejjin mix-xjenza u nies li ġejjin mill-kummerċ mhux bil-fors jimxu jitfid kfej iridu mhux għax jiġġieldu, imma għax il-ħsib tagħhom ikun differenti fil-waqt li wieħed ikun perfezzjonist minn ġej mix-xjenza u minn ġej min-naħa tal-flus ikun irid jagħmel flus malajr. Min qed niftehmu sew kit. Sew di qed nipprova nispjega għall-beneficju tas-semmija. Issa kit ġej min-naħa tax-xjenza. U allura qed uħoss li kieku kien hemm iktar armonija fil-ħsieb fil-kummerċjalizzazzjoni huma kienu jutilizzaw il-ħin tagħhom iktar mod effiċjenti biex il-materjal jaslu għal dak il-lan. Qed ngħid sew? Issa il-fatt li għandek ħaniġi qatt minn kollha minn tipi ta' kollha. X'kienu differenti għalfej tmien hija tipi. Jiġifieri l-użu kien tmien użu differenti?
L-użu huwa l-istess, ma kull kollha taħdem tajjeb għal ċertu gruppi ta' plastik.
Tista' tin eżempju hekk għall-benefiċċju tas-semmija?
So il-plastik li għandek ġol bumper ta' karozza l-plastik li għandek ġol Playmobil mhumiex l-istess. Il-kimika tagħhom, il-fiżika tagħhom kif taħdem differenti.
Għax għall-bumper jrid ikun iktar b'saħħtu u jrid ikun għall-impatt u tal-Playmobil kapaċi jrid ikun iktar soft minħabba li jintuża mit-tfal.
Jew anke mill-fanali, daw kollha huma plastiks differenti għax ħajkollhom saħħa differenti, flexibility differenti. Affarijiet hekk.
Il-fatt li ħanerġa' neħdok lura meta kont żgħir kont esperimenta. U kont jinaf ħassejt li l-chemistry għatri kif jgħidu the fast way out. Illi inqas effort u għax lazy in between inverted commas u ħassejt. Kien hemm xi triq oħra illi flok chemistry u flok il-multali u l-kuluri u hekk kien qed tinteressak u meta tħares lura kif ngħidu bl-Ingliż b'hindsight. Ejt imma jina drar boħra kiku jkolli narġa, jien nafni twillet, kiku jkolli nati pariri xaħat li beda triqti, jina meċaġi differenti, jem xaħġa.
Ife, missir mbat kien finnaħ tal-kummerċ, ġifri u koll kelli l-exposure, kelli l-interess fil-kummerċ, għalek naħseb spiċajt fej kont, ġifri naħledet. Issa, jek nħares l-ura, naħseb jien personali, dejjem li naqek il-balej xjenza, u dik il-sens ta' riċerka ta' tfittxija li rrit niskopri xaħġa.
Il-kurzita.
Imma jekk kolli nirrekomanda xinu iktar faċli, ma naħsibx li l-xjenza hija l-ewwel rekomandazzjoni.
Kieku x'tirrakkomanda pereżempju naf fiżiks jew bioloġija jew xi toħroġ bix-xjenza kompletament?
Ix-xjenza hija jibsa u sfortunatament is-soċjetà peress li diffiċli biex tifhimha ma tgħix il-valur li ħaqha. Inħoss jiena lanqas.
U qed tħossha iktar li dina qed jaraw suġġett iktar diffiċli, allura jsibu way out u jmorru pereżempju lingwi, jmorru affarijiet oħra forsi naf humanities u affarijiet hekk.
Jista' jkun qas studju at this point.
Tistudja aktar.
Jew tistudja għasad ukoll. L-opportunitajiet ma kienux mhumiex l-istess li konna aħna.
Ala ma mhumiex l-istess.
L-industri li hawn bħalissa m'għandhomx bżonn l-istess ammont ta' livelli ta' studju ukoll. So jekk inti skont x'inhu l-interess tiegħek, jekk inti ġest qed titfittex ħajja sempliċi għandek il-paga u le. Biex tissuġġerix li tidħol qed nitkellem.
Mhux qed ngħid
tidħolx fix-xi.
Le, le, qed tagħti opinjoni tiegħek.
Ġina onestament hemmhekk nerġa' nidħol probabbli ma hemm modijiet iktar faċli biex tagħmel flus illum milli tistudja l-kimika u l-fiżik.
Ftehna, ġifieri inti qed tgħid fil-waqt il-passjoni tiegħek tibqa' xjenza jekk ikollok tagħżel u tagħti iktar importanza li tagħmel il-flus malajr. Ma tażilx ix-xjenza tażel xi ħaġa oħra dak li qed tgħid.
Anke kumdità ta' ħajja.
Fis-sens ma taġġaqsek ħin twil t-esperimenta u xe, f'dak it-tip.
Xollu għampenjattif u għol, u perikolus xikultant.
Perikolus fis-sens li tista titlef ħafna flus u titlef ħanka ħinu ma jasalx għal, u ħajtek tista t-attaxħa flok t-gawdi inqas xollu xe, ketek, pala dak li najdu l quality of life.
Ekku, u anka bħala xoll sess u jista jkun perikolus ċifja, aħna naħdmu ma b'kimiki li ma jaħdmu l-ekx l-equipment.
Ġifieri tibqgħu attent anke bħala health standards u safety standards anke fil-laboratorji. Intom bħala laboratorju tużaw il-laboratorju tal-università jew għandkom tagħkom.
Ngħidna kollha tagħna.
Għandkom kollox tagħkom. U kienu state of the art u kien investiment.
Biżmien sar state of the art.
Kien investiment importanti.
Investiment kbir. Kellna ħafna support kemm investituri lokali, kemm ukoll minn Malt Enterprise, anke l-università għenitna. So fil-bidu.
Ja sfida.
Ja sfida. L-ewwel riċerka saret fil-laboratorju ta' hawnhekk. Għax kif bdejna ġiet il-COVID u kellna nagħlqu l-laboratorju tagħna l-unika.
Eżatt fil-COVID dejtu.
2020.
Il-laħwa.
U kellna nużaw għal kif bdew jiftħu l-laboratorju minn għalija kienu ta' hawnhekk l-ewwel u bdejna naħdmu nqara minn hawnhekk kellna kollaborazzjoni magħhom, bat minn hemm irġajna bdejna naħdmu fuq tagħna.
Ok, u bħala dan ovvjament għal-beneficju tas-semmija u dan huwa investiment mużżajr. Fikuri li huma 6 u 7 digit figures. Illi biex tifdihom qed nitkellmu mhuwiex faċli u allura din kienet sfida partikolari, speċjalment fil-COVID fejn kollox waqaf, fejn id-dinja bdiet taħseb illi għandha priorità iktar ta' saħħa milli ta' riċerka f'materjali, eċetera, eċetera, però inti użaj dal-ħin biex tagħmel ħajja differenti u ssib affarijiet innovattivi. Il-fatt illum qed tuża daw it-tip ta' laboratorji tiegħek. Taħseb illi tikqatfa differenti għax anke inti ovvjament ta' min nispjegaw ukoll illi dejn ħafna drabi tirbaħ tagħmel il-flus għax inti tkun wasalt qabel ħadd ieħor. U allura hemm dik qisu l-element ta' sigrit, taħseb illi dija qatfa, jew hija investiment illi biżmien ħassejta kbira wis fuq l-ispalla. Jew it-tnejn.
It-tnejta probably.
It-tnejn u.
Hemm soddisfazzjon li qed tagħmilha, imma mbagħad hemm responsabilità għan-nies li għenuk supportjawk u għadhom qed jaħdmu miegħek. Inti twassal issa, darba b'nejt da kollu titwassal għall-pass li jmiss.
Il-fatt. Illi l-xjenza, inti din importanti, ix-xjenza issa qed tuża inti anke biex iżżomm maintenance tal-laboratorju, biex iżżomm l-affarijiet jaħdmu. Jiġri l-fatt illi għala kemm ħadithek il-bot, il-fatt illi inti użajt chemistry fil-bidu, sewwa bow levels u mbagħad spiċċajt A levels u l-first degree, second degree u hekk. Issa mbagħad ħloqt iktar opportunitajiet biex tuża x-xjenza fuq maintenance, fuq riċerka. Fuq papers, fuq qabel anka dak li semmejna l-minimum viable product illi ħafna drabi jkun hemm prototypes xjentifiċi u karat jiġifieri ara kemm kibret hekk ix-xjenza. Qed ngħid se meta tħares lura tirrealizza li rnexxilek toħloq flimkien mal-kollegi tiegħek da kollu.
Xi kultant meta jkollok ċans tħares lura li huwa rari tinduna. U meta ninduna, so kull sena nagħmel forecast xan għamlu bħala xogħol u ma tal-sena taħseb li met tilħaq xej. Kull tliet xhur nintefa bil-qiegħda biex nkun nista' nippreżenta l-investituri u l-board u nibda nevalva fejn qed naslu u l-ammont ta' xogħol li jsir aħjar mbagħad tibda tappreżenta.
Hemmhekk tirrealizza kemm
isir
kemm ikun kiber.
So sostenilu konna tnejdu kienem għax ir-riċerka kollox ħażin sakemm ikollok waħda tajba dik tfisser ir-riċerka.
Diga vera, però inti fl-aħħar mill-aħħar qegħed ngħidu l-frill tagħha kollu.
Eżatt.
Dak kollu value added jiġi.
Ekku, ekku. Imma l-punt huwa li sa erba' snin konna qed ngħidu nies bdew jiddisprew għalfejn mhux qed naslu. U konna nsejna li din hija l-ewwel darba li xi ħadd fid-dinja qatt tagħmilha. Ġifier meta actually wasalna u għamilna di, mbagħad indunajna li aħna l-ewwel nies fid-dinja li rnexxi lna naslu sa dan il-punt mbagħad kien hemm dak is-sodisfazzjoni.
Punt importanti, għax ix-xjenza trid il-paċenzja u fid-dinja tal-lum ta' kollox nawen u għol ġifieri tilħaq kollox ixu switch xelt u ġi dawl, ix-xjenza ma taħdimx hekk. U din hija xi ħaġa li tajjeb li qed noħorġu għaf din l-intervista li għalkemm inti ħadd il-ħin, dik l-ewwel kont qed tajli ħadd xi 10 snin hawnhekk l-università bej studju, riċerka, research officer, eċetera. Ġifieri anke meta x-xogħol tiegħek qed tapplikah biex jasal ġa s-suq u tibda tagħmel flus minnu, hemmhekk trid paċenzja, reżiljenza u ħafna sfidi u teħta qalb. Ġifieri dina għal min qed jismana, ix-xjenza forsi għalhekk ma mhux għax diffiċli. Naħseb għax trid ħafna paċenzja u trid ħafna ħanu za kelma Maltija, iż-żoqqa, jisek trid dejjem titmaħħa biex ittik ir-riżultat. U x'hekk.
Ekku, ekku.
Imma l-fatt imbagħad ittik ħafna sodisfazzjoni wara.
Ekku.
U x'hekk, naħseb illi.
Għalhekk għadni ma nbidla ma xejn.
Ġifieri għadek fis-suq ħad beħsibek tibqa'.
X'hekk.
Il-fatt illi għandek nies oħra illi jitgħallmu miegħek. Taħseb illi biżejjed kienet li xitik l-iktar sodisfazzjon illi inti għamil xi ħaġa li fid-dinja m'għamilha ħadd jew li qed tgħallem il ħadd ieħor juża x-xjenza għal ġid. Għax ix-xjenza tista' tużala negattivi. M'hemmx għalfejn ngħidu armamenti, naf affarijiet li joqtlu jew li jiddistruġġu, però inti qed tagħmilha għal ġid. X'itik illi għaxi xi ħaġa li ħatħalli warajk? Legacy.
Legacy hija waħda. It-tim nemmen ħafna fih li huwa tim mhux ħadd mhu impjegat hemmhekk, kulħadd huwa qiegħed hemm biex.
Għandu biċċa minnu, għandu biċċa minnu hawnhekk.
Biex jieħu li għandu jieħu ma' kulħadd għandu
il-rowl tiegħu?
Anke l-mixja tiegħu true it u x'għandhom ċertifiċċju huma. Għan niprofaw nadattaw biex n-nis nistaw n-tu għam li għandhom bżon n-għum u kol. Naf li n-nis ħajitħlu jitalmu ħajitilqu u jek dikem bżon dik ħanatu, għax huma ovvjament qed jagħtu tajt minn ħajithom lilna nistaw n-tu għam dik lura. Hemm irid jibqa' magħna jara l-iżvilupp u kif tgħid. Financial reward at the end of it ukoll.
Eħe, jiġifieri l-fatt li Maltina u jridu jimxu l-mixja magħkom. Issibu. Jew issibu iktar din il-kurzita u din il-ħajra li jinvestu iktar forsi minn għandu mentalità iktar barranija, differenti forsi. Jew m'hemmx differenza fil-mentalità, almenu fix-xjenza.
Ma nafx mentalità differenza fil-mentalità. Naħseb in-numru ta' nies li hawn available huwa ovvjament differenti.
Ftit jew ħafna.
Aw ftit Maltin kumparat mad-dinja. So ovvjament iktar faċli ssib nies minn barra.
Imma jihdu iktar il-riskju?
Jow, ġasta xe miktar pop.
Iktar numru ta' nis pop, pala personi, pala poplu.
Eżatt.
Pala population.
Eżatt. Maltina għot ħafna tajbin, pala percentaċ ta' pajis, imma ma' t-sajsa l-pajis huwa limitat u koll. U biex jissib xi ħaġa veri speċifiku u koll diffiċli.
Il-fatt li qabel pawża mużikali nixtieq nagħlaq b'din. Il-fatt li jista' jkun li jkollok nies li jagħmlu r-riċerka però ma jeħdux ir-riskju li jidħlu fin-negozju. Din is-siba għaw Malta jew is-siba iktar forsi barra minn Malta. X'inhi l-esperjenza tiegħek?
Ara, nies fix-xjenza huma risk averse in general. So dik hija waħda mill-challenges tagħna. So aħna ovvjament bħala startup m'għandix is-security li taf li ħatejx 5 snin oħra għall-kumpanija jew 10 snin oħra, ma tafx hux ħadd irid jiġri.
Għandek ir-riskju li tista' tagħlaq.
Ekku.
Sewwa.
So dik ġa challenge. Ma jkollokx ir-resorsi kollha wkoll hija challenge għax in-nies darba jistudjaw jippretendu ċertu.
Ammont ta' flus?
U ammont ta' lussu.
U ammont ta' lussu. Sewwa.
Imma ma ħsabx li ċaġ il-setajt ġenerali biss.
Ġifieri s-sib jekk ma sibx Maltin is-sib barranin.
Yes, yes, yes.
U hemm fej. The sky is the limit. Xorta diffiċli.
Diffiċli. Għax qed ngħidlek nagħmlu affarijiet ta' riskju u f'ħames snin darba ġibnija tajba.
Sewa.
Jien ikollok progress, 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 imma jekk inti m'għandekx dik il-viżjoni, inti kull ma tara li m'għandix il-prodott tal-ħames snin.
Sewa, ġifieri minkejja li hemm it-talent, minkejja li hemm il-kurzita li biex titgħallem, ir-risku xorta miegħu u tittejx miegħu.
U trid ikollok attitudni ikollok saħħa kbira biex tgħix dil.
Saħħa mentali, iktar minn saħħa kummerċjali.
Saħħa mentali.
Saħħa mentali. Ħanif ufti tal-pawża mużikali niġu mas-semja lura dal-waqt. Wara diska ta' Barry Manilow, Looks Like We Made It, niġlura għad-diskussjoni li kienet waqafna f'punt vera interessanti ma' Kit, ix-xjenza u kemm inti trid tagħti apparti l-knowledge xjentifiku u knowledge ta' STEM li tant illum Malta nimbuttaw għaliha, speċjalment meta jkunu żgħar u l-exposure tagħha għall-application fil-ħajja ta' kuljum, nispjegaw ix-xjenza kif tiftaf fetwa l-ħajja ta' kuljum min hija fil-lum. Meta skont studja inti kontu tibdew ħafna studenti fil-chemistry?
Konna xi 80 dak iż-żmien, solt minn għalija konna spiċċaw 40 fl-aħħar tal-kors.
Kien 4 snin il-kors.
4 snin.
4 snin u l-ewwel degree kum bachelors.
Bachelors with honors.
Wara 4 snin. U fl-industrija fej jaħdmu normalment apparti riċerka, anywhere, ġifieri manifattura.
Manifattura l-iktar.
l-iktar manufattura u printing forsi u pharmaceuticals.
Anka tiskanta fajt ta' ekel, ħajkollok bżonn nisek ukoll. X'jenza hija kullhom kien ma' ġisma pertsawix.
Sewa, ġifiri anka.
X'hemm kien moħbi ħajkun hemm xi xjentist wara biex jasal dak il-prodott għandek.
Sewa, ġifieri inti l-application ta' xjenza hija limitata, tista' tkun kull imkien. Illum nifhem illi hemm inqas nies li jinteressom fix-xjenza. Anka min-numri li naraw ta' statistika uffiċjali. U għalek kuħattin botta naħseb l-Università, naħseb naqsu wkoll l-studenti mill-li nista' nifhem, però l-uptake ta' xjenza minnu jkun użar issir diffiċli. L-ewwel semmejt il-fatt li inti kont kurjuż ma konx taqta' qalbek. Il-fatt li kellek fil-familja apparti l-mamma u l-papa li forsi naf kuġin uħutek illi kellhom l-istess kurżità li forsi għamlu lek kuraġġ ta' tkompli fuq il-chemistry jew kienet xi ħaġa naturali waħdek.
Efem, minni naturali li kurjus. Kellinna n-nuwil, sfortunatament, ma kelli ġdaqsek minn miegħu, kien ukoll engineer, tiegħi wkoll kien engineer.
So fil-familja hemm il-
hemm it-tnej, hemm minn kien fuq kummerċ, hemm minn fi x-xjenza wkoll.
Il-fatt illi l-ġenerazzjonijiet li tilgħin forsi mhumiex exposed ħan nuża kelma bl-Ingliż. Għal da kollu li qed tagħmlu intom u forsi anke r-riżultati li qed toħolqu. Taħseb illi kieku jkun hemm iktar minn dat tip ta' spjegazzjonijiet kemm jistgħu x-xjenza tgħin f'ħafna affarijiet taħseb illi jkun hemm iktar kilba jew xorta l-fatt illi kulħadd komdu, kulħadd status, kulħadd il-flus, dik l-isfida ħadd ma jrid isu jiffaċċa. X'taħseb inti? Di opinjoni sta?
Nisa, naħseb ħafna nisa ħobbuħa ejja komda. Sfida mux għal-kolħat. Tidġi u koll, naħseb meta tkun żgħar ħafna, tibda, tidħol fik di.
Li l-sfida taċċetta.
Li taċċetta sfida. U koll kif qed inti għandna konċetta instant gratification issa. Dik mhux ħatejnek f'daw is-suġġett iżgur.
Għax inti trid il-ħin.
Trid il-ħin trid tisforz. Mhux ħa niftaħ u xi ħadd ħajd li proset.
U jagħmilek a tap on the shoulder.
Għandek pratika li għandek bżonn tagħmel, għandek sfidi li għandek bżonn tagħmel, għandek ix-xogħol li titgħamel fih. U mbagħad eventwalment tieħu r-rebħa.
Il-fatt li inti u tesperimenta hemm protocols xi trid tiffollow jew hekk u trid tiddokumenta dak kollu li jsir. Dak ukoll xjenza, dak tagħmluh intom tqabdu xi ħadd, hemm studenti, kif taħdem din?
Hemm protokoll, imma aktar ma protokolls joħorġu aktar ma tiżviluppa riċerka. Soltu kif naħdem jien ħallatu wara jiġri in course terms, anka magni flimkien, you do as course as possible, laqgħu li you can prove a point. U d-dajem tirfina biex tara għalfej qed jasal dak.
Iġri l-bidu huwa by trial and error.
Educated guess.
An educated guess, ġifieri inti tkun taf il-fatt li għandek ċertu knowledge xjentifiku tgħinek biex tibda with an educated guess, trial and error. Mbagħad tirfina as you go along u hemm tirrekordja l-improvement jew le.
Eżatt.
U x'hekk.
Ekku.
Dak jgħidulhom protocols għall-benefiċċju tas-semja.
Ekku. Ovvjament hemm different tipi differenti, jek għetta taħla xaħġa fuq xie esplosif, mux għatam la bajtra jelender.
Ma pal kolla, pal foam, pal plastik probabli, u xek, daw kolla tistaw.
Tibda bim proof of concept, taħla ma l-prototype, mbat tibqa tirfina sa kem jiġi prodott.
Illum, il-fatt illi l-materjal li tuża u the sky's the limit, kif semmejna ħafna. Hemm xi ħaġa mingħajr ma tiżvela xi sigrit kummerċjali, hemm xi ħaġa illi hija aħna dejjem ma tantx inħarsu lejha jinna f'affarijiet tipo rinnovabbli, affarijiet iktar sostenibbli il-buzzword, jew affarijiet mediċi. Jinna f'affarijiet fej xi materjali li jintużaw forsi f'operazzjonijiet hemm xi ħaġa li aħna dejjem ninjaraw.
Ninjaraw, naħseb. Għanna ħafna materjali tajbin, u naħseb kif nużawhom huwa ħażin, iktar milli jridu niżviluppa. Hemm materjali li jridu jiġu żviluppati, hemm ukoll imma rispett li għandna bżonn niżviluppaw lejn il-materjali li ġiet nużaw. Ma nafx għalfejn nużaw fl-iskun li jista' jdum 1000 sena jaħdem biex nar moħħu ġi sekondi. emmek ġej għal-problema li għanna l-lum. Mux li għanna bżon nirriċiklaw, li għanna bżon niżviluppaw prodott li jintuża għall-applikazzjoni tiegħu. Għalxejn nagħmlu ħelf darba aħjar milli għandu bżon ġassa xirħis u mbagħad narmuh.
Ah, ġifieri inti tgħid, qed nagħmlu ħafna effort. Qed nofqu ħafna flus u mbagħad jintrema malajr. U inti qed tgħidli mela allura tamin illi nagħmlu xi ħaġa li nistgħu nżaw iktar minn darba u jdum ħafna. Dak il-prinċipju li qed tgħidli. Okej, imma dak li jkun dinha xjenza. Mbagħad minn naħa tal-kummerċ qed jgħidlek imma jiena darba kixxuh fa' xahar snin. Irid il xi ħaġa li jixxuh darba kull ġis sekondi. So qed naraw it-taqbida bejn ix-xjenza u l-kummerċ hawn.
U wkoll il-kultura tan-nies.
Illum il-kultura tarmi ħafna.
Għalfejn nixxu flok li nilbsuh darbtejn minn flok wieħed li jdum ma' xahar snin.
Eħe, hawnhekk ħaġġellidna mal-fashion industry. Tal-fast fashion, eħe. Qed nifhem għalfejn, imma tara ix-xjenza kemm timxi b'mod differenti mill-kummerċ. Mhix dejjem issib din iż-żwieġ li jitwaħdu fil-kunċetti, tara?
Anka dilemma fuq kif jitkellmu n-istess. Jgħidu li rridu nirriċiklaw rridu neħdu ħsieb l-ambjent ma xorta rridu l-prodotti kol ġis sekondi.
Ok, wara li studjajt dak kollu li studjajt, hemm xi ħaġa oħra li tibqa' tistudja jew ir-riċerka hija studju kontinu.
Fim kollox nixtieq. Kieku għandi ċans kollox nixtieq.
Imma kieku għandek ċans xi studja?
Nixtieq nagħmel MBA, nixtieq nagħmel naqa' sociology.
Għala sociology.
Interessanti ta'.
Biex tikkumplementa x-xjenza?
Biex nifhem għalfej nejxu kif nejxu, għalfej wasalna fej wasalna bħala soċjetà. L-istorja tal-passat u fej nistgħu marru x'huma l-iżballi li probabbli jerġgħu isiru.
Okej, inti qed tgħidli qed irid nifhem daqsxejn jiena il-madwar tiegħi.
Eżatt.
Il-madwar tiegħi x'ina fix-xjenza qiegħda fl-isfera tax-xjenza fil-waqt li bis-sociology u forsi b'masters fil-business administration, nifhem naqra l-madwar u ċiklu li fejn jista' joħodna.
Politika globali li waslitna llum bażikament.
Right. Heavy xorta, għalla volja mix-xjenza. Għalmin qed jismana ġifieri, apparti li hija versatili. Għax hawn min jaħseb li min jibda fix-xjenza jispiċċa fix-xjenza, u hekk qed tiftaħ. Qed tiftaħ fil-humanities, qed tiftaħ fil-business administration, ġifieri hija xi ħaġa interessanti ħafna. Għalmin u għadu żagħżugħ għadu ħajibda l-università jew qed jagħmel A-levels. Ix-ra rakkomandazzjoni qed-tieħ jinnaf jibda chemistry jew ħajibda physics. ximorru flimkien mal-chemistry, ximajmurx mal-chemistry, per eżempju, minn l-esperienza tijak. Lingwa u chemistry jimorru flimkien, per eżempju?
Diffiċli.
Laħjar physics, laħjar biology?
Physics, probably jajnek, maths, probably jajnek. Ma għen, skont fejt it-tasħal.
Ma jekk ma jkunx jaffej irid jasal, inti tafhem li meta tkun ta' 16 ġis. Inti kont taffej tittasal.
Bejwet u ieħor.
Bejwet u ieħor inti kont hemm. Ħafna nies ma jkunux hemm. Jiena ħafna drabi għamil detours personalment. U konġo x'jenza uħriġ torġa mort, għal min qed jismana u forsi ma jafx jew jaf għandu il xi ħadd mill-familja li ma jafx għadu. Fejn jista' jħalli option open. Mingħajr ma jala l-options tiegħu.
Fejn jekk iżdiet il-mezz ħadd dejjem ikollok options.
Bil-mezz.
Naħseb l-iktar wieħed mill-iktar suġġetti mfittex u wieħed li għandu options. IT, ovvjament l-istess.
Mal-chemistry.
Wieħed mill-suġġetti li qed jikber huma fil-computational chemistry. PhD tiegħi hemmhekk kienet.
Computational chemistry.
So tuża computers biex tnaqqas l-ammont ta' esperimenti għax.
Bil-modeling.
Bil-modeling.
U bħafna formulas u ħafna assumptions u xek.
Ekku. U either way, hekk għandek rotot differenti.
U dan għaw Malta jem t-studijax? Jow le?
Issa palissa sirna nitħlu sar jitħol chemistry wahdu ma jek kollok il-background u koll fxieħin ħajkun u tli u koll.
Ok, u tista t-mur anka barra minn Malta t-kompli u t-specializza fiħ?
Naħseb iktar huma postgraduate.
Eħe, PhD jew masters u xek tajt?
Sajna jgħi li tajt 10 snin ġifri toqgħod tixfu.
Le, le, ma eżempju, qed ngħidu bħala n-nies li qed jistgħu jistudjaw, jistgħu jagħmlu r-riċerka tagħhom. Jiġifieri have masters u PhD.
Jiena computational chemistry, alla volli fuq mathematics, il-suġġett kif kont nistudja kien computational. Ġifri programmi, tagħmel kalkoli biex tara kif ħajib ħajġiex il-materjal taħt temperaturi differenti, pressa differenti, forzi.
U tikkalkula.
U tikkalkula.
Dan l-algoritm u model, u modeling. U timputja u joħraġ il-riżultati u xek. Bewħet u jħu, insomma, biex nispjega il-fatt tal-artificial intelligence. Intu mela inti investejt, naf li di domanda antipatka u din saqsija ħafna nies, mela inti investejt ħafna fil-laboratorji sewa. Biex ix-xenza ittik numru ta' soluzzjonijiet u biex tittestja daw is-soluzzjonijiet. L-artificial intelligence tista' tirreplejsja da' kollu.
Jalla tirreplejsja da' kollu.
Għaliex tkun iktar faċli.
Tkun iktar faċli, kollna iktar. Il-problema mhux li jirreplejsja, min qed jikkontrolla li qed jirreplejsja. Dik imbagħad kwestjoni oħra. Imma jekk aħna kollna iktar riżultati, is-soċjetà ħadd tiġi għall-aħjar.
Ġifieri inti tantiċipa l-flok laboratorju li jiswa ħafna flus, ikollok xi ħaġa iktar kompatta toħroġ mill-artificial intelligence u tik iktar riżultati malajr, tantiċipa li naslu hemm.
Dik ilha d-dejja 20 sena 30 sena ġa. Ġifieri ilha teżisti fid-dinja tax-xjenza. Konna kellna ngħidu l-regression modeling, konna nagħmlu l-affarijiet predictive modeling.
Imma minkejja mort fil-laboratorju xort tal-laboratorji.
Fl-aħħar mill-aħħar il-kompjuter dejjem ħajtek ċertu ammont. Mbagħad dejjem tittieħu l-pass li actually tarox veru jew le.
Ġifieri inti iktar qed tgħidlok wieħed jirreplejsja l-ieħor ħajjaħ miktar flimkien. Dik.
Għalissa żgur.
Għalissa hekk qiegħda.
Il-mudell li hemm m'għandhomx il-kapaċità jaslu biex jtuk ir-riżultat. Naħseb.
Ġifieri għandek għandna 5 snin, 10 snin mill-inqas li daw li jimxu jitfit.
U għed fl-axħar minn dik rrid kollok robot imqabbad mejo. Għaxin kella ċorta rrid isir da.
Imma r-robot ma naħsibx li ħaj jirreplejsja. Jiena ħanibda, ħan nerġa' mmur fejha klienti. Jiena nibda bil-konoxxenza tiegħi tax-xjenza bi trial and error. Ir-robot ma naħsibx li jista' jagħmel dak it-trial and error. Għax irid ikun ipprogrammat le?
Jekk ikun imqabbad mal-AI le.
All right. Ġivjera ġet najdu mela AI, laboratorju u robot. Iktar expensive.
Ejwa ma jorqod l-oċ ta?
Ma jorqod, jibqa d-dejlin kollu.
Ċek. Issa jħu riskju ħafna kbar.
Tara minn dak il-punt inti, illi jista' jkun iktar fit-tul u jara iktar soluzzjonijiet.
U jista' jagħmel ħafna f'fajf daqqa għandu. Inti minn flok timpjega ċaħat.
Le, ma tista' tkun apparti ġviri, ma apparti tistimpjega xi ħadd tagħmel one thing at a time.
Eżatt.
Imma l-kreattività u l-ħsieb diffiċli tirreplika.
Bħalissa mhux qedem.
Mhux qedem viċin. Imma u mhux qedem viċin qed tgħid.
Ma naħsibx. Hemm affarijiet li l-karen il-modell li qed nużaw jistgħu jagħmlu tajjeb, imma hemm affarijiet ukoll mhux qed jaslu.
Ġifieri.
Issa hemm ċans li dak il-modell jinbidel. Nimmaġna, għax di li ġiet daw il-modelli li jatnużaw l-lum tal-AI ngħidulhom mill-lum naraw mill-lum għal-għada 10 snin inbidel kollox. Jekk terġa' tiġi 10 snin oħra jista' jerġa' jinbidel kollox ikun hemm punt fej daw il-kreattività tista' toħra.
U taħalfi qed nistaqsik dak kollu, mhux biex inbeżżaw in-nies li fuq xogħol u mhux xogħol, imma l-riskju tiegħek biex tinvesti mela inti għandek il-knowledge tiegħek tax-xjenza kif ħadd użah. Għandek ir-riskju ta' flus li tista' ma tagħmilhomx. Kif għad? Għandek il-riskju li l-xjenza u l-minġej mill-flus u l-kummerċ ma jiftemux jew ma jkunux fuq l-istess binarju, wavelength, però għandek il-laboratorji li inti mażmin tit-updatja biex inti kif qed ngħidu jew tkun iktar effiċjenti jew tagħmel iktar affarijiet f'daqqa jew tesplor iktar possibiltajiet. Allora l-investiment irid jibqa' dej. Ġifieri inti għandek pressure da kollu rid ngħidha kollu l-efficjenza. Apparti l-sfida ta' knowledge, għandek l-sfida illi hemm iktar flus li jridu jintużaw, iktar ħajġik f'moħħok faċli biex tonfoq milli biex tagħmel il-flus. U xek, qed ngħid sew?
Dik dejjem il-ġlieda bej riċerkatur dejjem irid jirriċerka. Dejjem irid jiżviluppa u l-iżviluppi jiswa l-flus.
U l-fatt li inti ma tiddedikax ħin għall-investiment jista' jżommok lura milli tagħmel il-flus fil-futur. Qed ngħid sew?
100%. Bilanċ u bilanċ li titallem bizmin dak.
Bl-esperienza.
Bl-esperienza.
Għal min qed jibda negozju issa. Issa, kif qed nitkellmu sewwa? Fil-2026. Wara ħafna inti qed għaddejt ħafna snin, ħafna qtieħ ta' qalb, ħafna suċċess però wkoll. Illi meta ġitek tajba taj b'mod sostenibbli, bħalissa qed tara l-frott, mod illi ħajjuħu fit-tul. Pero taf illi l-sfidi qed inhemm. Għax inti titkun taf anke l-madwar tiegħek x'inhu jiġri. Torqod billej.
Dassaq u jo.
Dassaq u sa torqod. Tajjeb, idea tajba din għal-min qed jismana. Però għal-min qed jibna negozju bħalissa. Hemm xi ħaxi rakkomandazzjoni, hemm xi ħaġa li tixtieq tgħid.
Għaddejt minn żmien irid korroħ, to be honest, kien hemm ħabib tiegħi. So rbaħna actually Startup Festival. Kien hemm Pitch Black li fija waħda mill-prizes kien li mmur fuq well-being retreat. U minn hemmhekk li bdejt nitgħallem. So kont minn
well-being retreat.
Apposta fuq ix-xogħol imma.
Sewwa.
So kif tibbilanċa x-xogħol ma biex tkun tajjeb fix-xogħol u ma tkissirx ġismek.
U moħħok.
U moħħok.
Importanti.
Qabel dik jien kont bil-mentalità aħdem sakemm tikkollassa mbagħad terġa' tqum u tkompleta.
Ma x'għandek żgħir għalhekk qed tgħidek. Issa b'da l-well-being treat.
Issa sirt nitgħallem nieħu ħsieb li n-nifsi u nduna li
l-limit tiegħek fejn wasal.
Jekk tibqa' timpuxxa sa dak il-punt li ħataqa' mal-art, ħadd tagħmel żball u nħares lura, għamil żballi li swawna ħafna flus, weġġajt ħafna nies, ġast għax ma kontx qed nikkonċentra x'konta jien. Ġifi tagħmel ħafna iktar sens u tsalvak ħafna iktar fil-futur jekk tieħu ħsieb lilek innifsek u tieħu deċiżjonijiet meta tkun f'sigtek.
Meta tkun mistrieħ, meta tkun saqajk mal-art.
Kif tasal għalija, kulħadd għandu mod tiegħu. Jien kont narbot il-valur tiegħi ħafna mal-valur tal-kumpanija u suċċess. U kif għedlek għandek 5 snin mingħajr suċċess.
Sewwa.
U dik tkissrek. Titkun tista' tissepara dik biex tkun tista' taħdem.
U tara s-suċċess li inti tibqa' b'saħħtek.
Eżatt.
Ġifieri tittamel bilanċ bej is-suċċess li inti tibqa' b'saħħtek kemm fiżikal u anke mentali, għas-suċċess li ġġib il-flus fil-kumpanija. Dik it-trick jekk it-trick.
U rrid ikollok set limits. Jekk jien aħna ngħid xorta nies tista' tinsema ħafna 15-il siegħa kuljum, 15-il siegħa. Jekk 12-il siegħa għażel intaġġ ġifieri.
U dan ir-retreat għalmek jew bida jgħalmek tiġi konxju ta' dawn l-affarijiet.
Eżatt, imbagħad minn hemm bqajt naħdem fuqha.
U tibqa' taħdem fuqha u min jibqa' jgħin biex taħdem fuqha.
Ħafna ħafna. Anke affarijiet żgħar li tmur mixja. Din se jkun dik biss qed għandek bżonn biex tiġi fijak. Imma titkun ċert li dik inti ngħid biha jew qed tfittxa u meta tinduna li dik qed tgħinek dik ħażomma. Għax l-ewwel li tarmi meta jkun hemm naqas pressure huwa ġismek. U l-saxħa tijak, dejjem.
U dik ħaturik, illi qed tagħmel xi ħaġa ħażina normalment.
Eżatt. Ma tindunax allo ftit u hija darba, u hija darba, mbagħad tinduna.
Meta jkun tu lejt?
Meta jkun tu lejt, meta titlevel xi ħadd mill-kumpanija x'għed kelma żejda.
Ftehmna.
Għax kun ajjien.
Għax kun ajjien kun.
Maħruq, tkun stressjat.
Okej. Ġifieri infatt illi inti ħarist lura u ta' indunajt fejn żbaljajt għax kont ajjien.
Ekku.
Interessanti di, ma konċ naf li jesistu daw it-tip ta' well-being treats u importanti li għadis għadak is-segwijom ġifiri.
Issa mbata u Malta kont mortan ċi coaches, ma jisu s-sirt sibt il-bilanċ tijaj. So, gym jajn affajt fizikali ħafna li naqot nqatta fejn mal-familja, importanti ma tfajla Sofi.
Nsalmula minnaw.
Nsalmula.
U n-ringrazzja għat tal-pacenzja mela.
Tal-pacenzja kolla.
So, it-tara xenza waslet anka biex it-tik bilanċ. Importanti. L-iġtiq, għanala il-program bija wasanna fl-axħar. Apparti dal-bilanċ, tħares lura tibdiħ qabel dal-bilanċ mela.
Yes, sku.
Anka meta kont student, probabli. Għaxem għet kun moħħirriħ.
Kont moħħirriħ, immens.
Naħseb ta' meta tibda n-negozju tijak.
Meta tibda tiħu responsabilta, emmek tibda titkisser.
Responsabilta li tagħmel il-flus u li toħloq il-flus.
U anke għandek.
Għajxin.
U għandek il-lajxin tan-nies fuq darek. Għandi 20 ruħ, mi għaj, jek nitbella jien, daw kollha ħajbatu. Il-nies kollha li jużaw dal-prodott, 70,000 klient fuq tal-kollha. Daw kollha ħajbatu.
Daw il-numri kollha huma peace fuq spallik. U naħseb illi di kienet forsi il-make or break għalik illi inti tagħti l-valur ġust tagħha. Illi għandek dal-familji bl-għajxin tagħhom u klijenti li qed jistennew xi ħaġa minn għandek.
Ekku.
Il-fatt illi hija xi ħaġa li hija ta' peace. Apparti dan it-treat. Llum wara dat-treat kollu dan il-well-being balance. Illum torqod aħjar?
B'dan is-saqqu iva.
Dan is-saqqu dejjem iva.
Aga iva.
Dan is-saqqu dejjem iva. Ħaġa wkoll biex nagħlqu, għal min huwa żgħir? U x-xjenza jibża minna. Jew x-xjenza ħanaqbad ngħidlek, it-tija bħala second option. X'ngħidulhom? Meqtawx album nimmaġina?
Jiena li qed tibża minn xejn, ipprova, x'inhu dar li jista' jiġri. Mhux terġa' tagħmilha?
Tarġa tagħmilha, tiżbalja, tarġa' tqum. Tarġa' taqa' tarġa' tqum.
Għandna konċett li test sfidi huma penaltumu. Li jekk tġibu ħażin darba daqshekk inti tlift kollox, mhux veru.
Ix-xjenza anzi mhix diki.
Xej fil-ħajja miegħek, ftita mhux xej fil-ħajja, ma fortunatament. Ma nix għadaf, daqshekk kaffariet li jekk ma tgħaddix minnhom, ma tistax terġa' tagħmilhom. Mux terġa t-prova, xfija għazin.
Dan il-klim ta' kuraġġ xtaqt nagħlaq, xtaqt nirringrazzja kit, xtaqt illi nawguralek iktar saqqiet ta' mistrieħ biex inżommu mal-istess ċajta li bdejna biha, però hija reali. Insellem is-semmija u nistiedinhom iseguna l-istess ġurnata, l-istess ħin fil-futur qarib. Nirringrazzjak ħafna u nawguralek ħafna għall-xogħol tiegħek u għall-kollegi kollha. Tislijiet.
Tislijiet. Grazzi immens.